jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Nedáte alternativu? No tak to zůste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Ano, ano, ano. Petr Václav vás vítá naživo. Já vás zdravím všechny, co jste u posluchaček, naslouchaček a dalších elementárních přístrojů, které vás mohou propojit přímo sem na Svobodný vysílač a do studia Midgard. No a pochopitelně nebylo by to ani vysílání z Midgardu, kdyby jsme neměli nějaká zajímavá témata. Dneska je budeme mít, pochopitelně, mám pro vás spoustu věcí připravených, jednu velkou novinku, i když už jsem o ní kdysi mluvil, takže došlo na má slova, trvalo to asi pár měsíců, možná půl roku, no a naplnila se moje předpověď, takže patent na předpovědi sice nemám jako někdo, ale pochopitelně hodně se toho zatím, co jsem řekl, vyplnilo. Takže toto bude jedna z věcí, kterou si probereme. No a potom si taky zahrajeme nějaké písničky, protože většinou hodně mluvíme a málo hrajeme. Tak dneska si trošku i zahrajeme. No a to všechno bude předmětem pořadu Stárnutí je přežitek. Stárnutí je přežitek je v podstatě slogan, název skupiny, kterou myslím skupiny jako komunikační. Je to název pořadu. Já jsem to všechno spojil dohromady, protože to je, když se nad tím zamyslíte, nad tím výrokem stárnutí je přežitek, tak to něco napovídá. No a pochopitelné je, že není nutné stárnout. Ještě opakuji. Není nutná podmínka zestárnout a zemřít. Někteří pochopitelně vědí, o čem mluvím, a tak jsou v pohodě, v klidu. Někteří právě teď vypli naše poslouchání. Takže doufám, že jste vydrželi vy, kteří víte, o co se jedná. No ale budeme si povídat o tom, že je potřeba našemu tělu vyhovět. Protože lidé si myslí, že když získají třeba nesmrtelnost, nebo kdyby získali nesmrtelnost, takže jako nemůžou se zabít v autě, nemůžou umřít na nějakou nemoc. Ne. Tam je podmínka, pochopitelně, že je nutné starat se o svoje tělo, aby nestárlo a aby nemělo důvod zemřít. No nic, tak. Pojďme se podívat, kdo má dneska svátek. Dnes slaví každý muž, chlapec, kmet. No já doufám, že ten výčet jenom omezím na mužský rod, kteří se jmenují Čestmír. Čestmír. Tak doufám, že Čestmír, který se mnou závodívával a měli jsme dobré vztahy, protože bydlel ve vedlejší vesnici, tak že se má dobře. No a vy všichni Čestmírové další, kteří dneska slavíte, tak doufám, že to oslavíte důstojně, tedy ne jako někteří slavili Silvestra, no a že to oslavíte ku prospěchu vašeho zdraví. 8. ledna tedy slaví Čestmírové, no a já všem Čestmírům přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, gratulantek, hodně gratulantek, hodně obětí, hodně políbení, hodně dotyků, ale ne, tam ne, myslím jako normálně, jako jak se lidi dotknou, když si třeba spolu povídají nebo tak, nebo když se objímají. Takže to všecko pochopitelně tu naši imunitu dává do pořádku. A já se musím smát, se mi tyko vybavilo to, co jsme probírali včera v aktualitách, že vláda ústy nového ministra zdravotnictví Válka, ne, že bude válka, Ježíš Maria, zase by mě někdo netal, prostě válka, ústy ministra Válka, ne Války, ale ministra Válka, který je představitelem psychologické války, abych to teda upřesnil, no tak jeho, z jeho úst zaznělo, že se připravuje nová, pozor, nová karanténa, nový typ karantény. A to si sednete na zadek, normálně. Takže já to dokončím. Vy všichni, kteří znáte nějakého Čestmíra, nezapomeňte jim popřát, protože jim zvýšíte tím, že jim uděláte radost, imunitní potenciál, no a oni budou zdravější. Tak jsme popřáli Čestmírům. A propo od Č máme tři mužská jména. Čestmír, Čeněk, Česlav. A teď jsem zvědavý, jestli máme i ženská jména od Č. Nemáme. Takže jenom otče jsou mužská jména. Čeněk, Česlav, Čestmír. Super. Takže jo, takže já to takhle zase odložím, dám to na stranu a tak. A když už jsem to nakous, tak se můžeme povinovat té karanténě. Princip té karantény spočívá v tom, že vlastně člověk se chová úplně normálně stejně. Takže má karanténu, ale chodí do práce. A budou prý nějaká, jakoby nějaké zásady, které bude muset takový člověk na tom pracovišti dodržovat. Ale ještě se neví, jaké. To teprve vláda připravuje, protože vláda je napěchovaná odborníky a pochopitelně každý takový odborník, který byl upěchován do vlády, tak má upěchované různé poradce, protože to tak je, vždycky si přivedou hafo svých poradců, protože každý se potřebuje někde upíchnout. No a s těmi poradci asi všichni ti budou jednat a budou vymýšlet, jak by taková karanténa mohla nebo měla vypadat. Je to, nechci říct, že to boj, ale je to opravdu síla, teda musím říct. A já se fakt musím smát, protože to mé hlava nevymyslí, tohleto. To blbec nedá, jako kdybyste ho kopali před sebou, ale prostě máme novou garnituru vládní a no a tak. Takže třeba řidič metra půjde normálně do práce a bude řídit metro, nebo třeba pekař půjde do pekárny a přestože je v karanténě, protože má smrtelně, je infekční se smrtelnou nemocí a chorobou, tak bude péct chleba. Nevím, jestli ty lidi budou v nějakých skafandrech třeba tam jako mět pracovat. Jenomže to je právě teďko tu vládu dohání taková věc, kdy oni udělali rovnítko mezi pozitivním člověkem a nemocným člověkem, což pochopitelně rovnítko se nedá udělat, ještě navíc na základě testovací metodiky, která vůbec není odpovídající tomu, co se chce vytestovat, čili je úplně ulítlá, ale budiš. Takže oni udělali rovnítko, protože potřebovali pro určitý věci hodně pozitivních lidí. No jo, jenomže teď je dohání to, že když potřebují velký čísla, tak hodně testujou, a když hodně testujou, tak hodně vytestujou, i když ono dneska se to, a pořád se to pančuje. No a teď, když ty lidi jsou teda pozitivní, no tak musí do té karantény, a když jsou v té karanténě, tak nejsou v práci. A oni tam chybějí v té práci. No a je logické, že ten člověk může přicházet o peníze, to za prvý. Jsou lidé, kteří pochopitelně jsou rádi, že jsou v té karanténě. A jsou lidé, kterým to vadí, protože třeba přijou nějaké peníze, o nějaký obchod, biznis, co já vím. No takže tenhle ten typ karantény vlastně by řešil to, že ti lidé mohou normálně fungovat, ale vůbec neřeší teda to primární zdravotní hledisko, protože jestli někdo má být v karanténě, tak v té karanténě je proto, aby se nestýkal s ostatními lidmi. A to, že se nestýká s ostatními lidmi, je proto, že přenáší něco, co je neskonale infekční. Jakoby, jo. No a to se úplně teďko potírá, protože oni se totiž bojí toho, co se stalo v Americe. V Americe se stalo to, že zkrátka a dobře museli zavelet, protože se jim začala rozpadat infrastruktura, začaly chybět lidé na všech důležitých postech, místech a začaly jim kolabovat doprava, začaly jim kolabovat policie, začaly jim kolabovat lidé ve respektive zdravotnictví začalo kolabovat. Čili tam se do toho opřeli nějakým způsobem v tom testování, takže nakonec zjistili, že mají tolik lidí v karanténě, kteří jsou ale v pohodě, nic jim není, nemají teploty, jenom prostě byli pozitivně vytestovaní. Takže oni teďko řeší to, jak to zařídit, aby měli čísla a přitom nechyběli lidé. Protože a to je jakoby další věc, jsem to tady vysvětloval, proč se netrasuje, jo. Protože kdyby se začalo trasovat, tak by se zjistilo a odhalila by se ta skutečnost, že při tom trasování by se pochopitelně testovali další lidi. Další lidi by byli pozitivní a v podstatě, a nebo by nebyli pozitivní a vlastně by se ukázalo, že buď to vůbec není infekční, což já si myslím, že se začalo ukazovat, protože když oni začali na začátku trasovat, tak vlastně zjistili, že když ty lidi vytestovali, takže jsou negativní. Čili od toho trasování jakoby neviděli jako hlavní směr, protože byl velký zájem o to testování, nebo přinutili ty lidi k velkému množství testů. No a v Americe se stojí několika hodinové fronty u testovacích míst, protože řada těch testovacích míst skolabovala, protože tam nejsou lidi, protože ty lidi jsou v karanténě. Takže oni se tohle pochopitelně bojí, protože vyvolali hysterii. Hysterie přivedla spoustu lidí do karantény, no a když jsou lidi v karanténě, nemohli pracovat. Takže Válek přemýšlí a sní v noci, no mé, se mu zdají sny o tom, jak prostě je půl republiky v karanténě a přitom to nemělo dopad do žádných procesů ve společnosti. Takže karanténa, nekaranténa, no tak je to hodně podobné té absurditě, že když člověk je nemocný, tak aby byl člověk nemocný. Víte, jak poznáte nemocného člověka? Nemocného člověka poznáte tak, že má klinické příznaky. Na tom je založená celá medicína. Celá medicína od doby své existence, jo, a to je teď jakoby se budeme dotýkat kořenů. Proč vznikla medicína? Proč byli ranhojiči, blináři, léčitelé, babi kořenářky. Ale proč? Proč? Představte si, že by třeba ranhojič léčil někoho, kdo je zdravý, akorát je na něco pozitivní. Jo, třeba. Takže to prostě vzala do ruky medicína, jakoby odborný obor, a na základě začal se vypracovávat jakoby systém schematicky, že určité nemoci mají takové specifické znaky klinických projevů. To znamená, klinický projev je, že máte nějaké změny ve svém těle. Máte změněný krevní obraz, máte teplotu, máte bolesti, máte zimnici, máte vyrážku, máte pupínky, máte vředy, máte krvácení. Čili prostě to jsou klinické příznaky toho, že v těle není něco v pořádku, že se tam něco pere. No a na tom je postavená po tisíce let medicína, ať už se jmenovala jakkoliv. To znamená zmírňovat klinické projevy, mírnit klinické projevy, nebo je eliminovat a zároveň dát tělu šanci podpořit ho v tom, aby mělo víc síly si to s tou chorobou rozdat a uzdravit se. To je princip jakoby toho uzdravování a léčení se. No, protože nikdo vás neuzdraví. Vaše tělo je k tomu zařízeno, uspůsobeno, máme to v sobě nastavené. My máme svého vlastního lékaře uvnitř sebe. To je imunitní systém. No a tomu se jenom občas má pomoci, jo, aby se mu odlehčilo. Takže dám příklad, když máte vysoké teploty, tak si vezmete acylpirín. Ten acylpirín udělá jednu věc, že se potíte a nemusíte mít tu horečku, protože tělo si tu teplotu zvýší proto a z toho důvodu, aby zvýšenou teplotou vyřešilo toho vetřelce, toho, kdo mu způsobuje to narušení rozkývání, rozpohybování, jak bych to řekl, znerovnovážnění toho procesu imunitního systému. No a tak acylpirin spustí vaše pocení a tělo tím pádem může ustoupit od svého přirozeného efektu zvyšování teploty. Proto vám klesne teplota, protože se potíte i bez ní. Jo, to je prostě ten princip je na tomhle tom založený. Takže tělo potřeba, abyste se potili. Potíte se proč? Protože se vám ta teplota zvýší acylpirinem a tělo vám tu teplotu nemusí zvyšovat samo o sobě. To je z principiálního hlediska. No a prostě ty klinické projevy jako takové vždycky tedy byly signálem nějakého ochoření. Medicína nikdy neřešila, když pomineme prevenci jako takovou, což je trošku jiná kategorie, ale medicína nikdy jakoby si nehledala potenciální pacienty třeba tím, že by někoho na něco testovala a snažila se a označovala ho za nemocného jenom proto, že je nějakým způsobem na něco nějak pozitivní ten člověk. Čili vyhledávat potenciální nemocné, to bylo v individuálních případech, to znamená třeba, dám příklad, rodinná dispozice, v rodině prostě lidé umírali na srdeční selhání, no tak je logické, že lékař v určitém věku toho člověka začne sledovat, jestli ten problém se srdcem pochopitelně nemá. Jo? To je takové to preventivní, ale rozhodně toho člověka nebude omezovat ten lékař, nebude mu nařizovat prostě nějaká, že musí nosit roušku nebo já nevím co. Čili pouze mu doporučí nějaký režim toho života tak, aby případně si nepřivodil situaci a stav, kdyby se mu spustila ta rodina predispozice k tomu, že třeba tam jsou ty infarkty nebo že tam praskají cévy a tak podobně. Čili ta prevence a to, tyhle ty jakoby testování, nebo když tam byl vysoký výskyt rakoviny, tak pochopně se ti lidé hlídají určitým typem prováděných testů, zkoumání krve, krevního obrazu a podobně. Sledují se markery nebo se vyšetřuje různým způsobem, zdali třeba se netvoří někde nějaké nádory a podobně. Nechme stranou ty věci, které jsem tady říkal v podstatě o té falešné diagnostice. Teď jako se bavím jakoby upřímně o tom, že když ten lékař je muž nebo žena na správném místě, tak pochopitelně takhle bude postupovat. No, ale že by se plošně testovali lidé v zaměstnání, to asi ne. Nakonec poslední testování v zaměstnáních v těch fabrikách skončilo docela velkým fiaskem, protože se ukázalo, že třeba z tisícovky nebo ze 3000 lidí, třeba v Nošovicích, tuším 3000 lidí nebo 5000 lidí a bylo tam do 10 lidí jakoby pozitivních. Jo. Čili teď si vezměme jakoby relevanci těch testů a tak dál a tak dál. Teď pochopitelně je situace jiná, protože se hřeší na to, že bude mnoho lidí už oočkovaných, to znamená, je velká šance na to, že těch pozitivních by mohlo být mnohem více. To znamená, že ti lidé, kteří to očkování nějakým způsobem absolvovali, tak budou tlačeni k tomu, aby teda, když jsou pozitivní, tak aby si dali třetí dávku. Jo. Nevím, jak se ta čísla budou prezentovat, jak se budou zveřejňovat, to nevím. A jak s nima budou pracovat, jestli to odhalej, že teda po dvou dávkách můžou být pozitivní. Ale oni to budou matlat tím, že očkování bylo proti covidu a tohle to je omikron a no, už to někde jakoby se proslechlo, že v podstatě očkování na covid je něco jiného než očkování na omikron a očkování na omikron, že je ta třetí dávka, jako kdyby, nebo že by měla být účinnější na omikron. Takže vlastně takovým způsobem manipulujou ty lidi k tomu, aby si šli nechat bodnout tu třetí dávku. No, bavíme se tady pořád o tom, o té relevanci, takže tak jako se udělalo rovnítko mezi pozitivně testovaný a nemocný, což vám každý schopný, slušný lékař řekne, že test je vždy, a to je jedno, jestli udělá test krve nebo výtěr z análu, zkrátka dobře, nebo z hrtanu. Je to prostě vždycky o tom, že ten test je doplňující informace nebo sada informací ke klinickým projevům, aby lékař dokázal odlišit, že klinické projevy tohoto typu, které mohou ještě, dejme tomu, signalizovat 10 nebo 15 dalších chorob, protože těch projevů to tělo až tolik zase nemá. Takže třeba lehký zápal v očích, sucho v krku, kašel, nějaké takové to, a teplota, pochopitelně. Tak to je příznak třeba 10, 15, 20 chorob. No a ten test v podstatě laboratorní toho lékaře pouze nasměruje a zúží to třeba na 3 varianty, nebo na 2, nebo na 1. Jo. Takže ten lékař potom zeštíhlí jakoby ten výběr. K tomu laboratorní testy jsou vždy a byly používány v medicíně. Teď se to otočilo, teď laboratorní testy nade vše. Prostě nikoho nezajímají klinické příznaky toho člověka. To znamená, přijde zdravý člověk, nemá teplotu, nic mu není, je úplně zdravý a oni mu udělají pozitivní test. A v tu chvíli je z něho mrzák. Takže to je úplně obrácené, zvrácené. No a karanténa tato úplně posouvá ještě do hvězdných výšek tuhletu absurditu, protože člověk, kterýmu nic není, je v karanténě a chodí do práce. To znamená, že teď úplně přesně nevím, jako že to nevadí, najednou to nevadí. Takže zdraví lidé nesmí chodit do restaurace třeba, nebo zdraví lidé nesmí chodit do kina, pokud nepředloží OTN a jsou zdraví a musí nosit roušku nebo náhubek. Musí. Měli by. Jo? A doufám, že nenosíte. Takže vůči zdravým lidem je postupováno diskriminačně a jsou omezováni určitým způsobem. A pozitivně testovaný člověk, který ještě donedávna byl považovaný za nemocného, tak najednou bude chodit normálně do práce a já se ptám, jestli na to skočí nějaký právník prostě. Jo. Až teda oni to vymyslej, tak jestli na to ty právníci nějakým způsobem poukážou. To by mě fakt zajímalo. No, takže nový typ karantény. Úplná pecka. Prostě já si myslím, že nic lepšího ten Válek nemohl vymyslet, protože říkám, oni se fakt bojí toho, že až budou mít velká čísla, zase ono, víte co, ono je to, někdo to tady zdůvodňoval, teď nevím, jestli přímo u mě v pořadu, možná, že to říkal Marek, že když teda se koukneme na ta čísla, kolik lidí je v nemocnici a kolik lidí teda jako ochořelo covidem, tak jak to, že ty lidi nikde nechybějí? Jak to, že ti lidé nikde nechybí? No, je to jednoduché, protože když třeba v těch číslech jsme se podívali na ty, kdo umřeli, tak ten den umřelo třeba na covid o 10-15 lidí víc, než kolik jich umřelo celkem. To znamená, že v republice umřelo 24 lidí ten den a představte si, na covid, z toho na covid 50. Jako. A to jsou jen takové chybky, kdy prostě někteří úředníci napíšou čísla, nedomyslej to. Takže asi pravděpodobně se očekává, že budou velká čísla. No a kdyby ty lidi nikde nechyběli, protože nejsou nemocní, tak to by byl problém. Takže chystá se takováhle finta, aby nikdo nemohl měřit jakoby falešnost těch čísel, přestože by měli chybět lidi v dopravě, měli by chybět lidi ve zdravotnictví a tak dále, tak dále, tak dále, tak dále. A nebo, a pozor, to ještě chci říct další věc, a nebo chtějí zabránit, to je možná další důvod, chtějí zabránit tomu, že prostě očkovaní lidé jsou pozitivní a tudíž by byli by v karanténě a někdo by je mohl žalovat pro ztrátu třeba jakoby nějakého příjmu, protože se měl něčeho zúčastnit, nemá, dejme tomu, plný plát, nebo o něco přišel, je nějak omezován, krácen a tak dál. Přestože teda se nechal očkovat a bylo mu vysvětleno a slíbeno a bylo prezentováno, že tedy nebude infekční. Jo. Takže to nemůže dostat. No, uvidíme, co tím sledujou. Rozhodně se nejedná o sledování blaha lidu, ale rozhodně se jedná o jaksi zase předzvěst něčeho, co budeme muset jako být obezřetní, aby jsme včas zachytili, protože není to samo sebou. Já bych teď dal písničku, protože pak mám pro vás jedno zajímavé téma, právě ke kterému jsme se už jednou bavili, ale bylo moc brzy, bylo to tenkrát jenom avízo a teď už máme výsledek. Podíváme se do Oxfordu, tedy nemyslím jako tou písničkou, ale potom se podíváme na Oxfordskou univerzitu, protože tam vědátoři něco vymysleli. O, ale nevadí, my si zahrajeme něco v ruštině, pojďme na to. Yeah.
осталось в ваших сердцах, то большей награды я для себя и не желаю.
Йо-йо, Алла Пугачева. Ну, таки я слышал о ней нехезкие вещи некие, но это видите, кдебych hrál jenom písničky od těch, na které nebudu slyšet nic špatného, bychom možná tady museli asi foukat na tu na píšťalku nebo hrát na garmošku. Já teďko jsem si přeposlal ten příspěvek, tak chviličku. Tak, se odebru. A přečtu vám velmi, velmi zajímavý článek, který vyšel na Novinkách. Víte, že jsem tady mluvil před nějakým měsícem o tom, že čuju nějakou nekalost, protože na Oxfordské univerzitě vyvíjí nějaký test a prý jsou úspěšný. Jednoduchý test, který vám zjistí, že brzy onemocníte rakovinou. Čili ještě než onemocníte, tak on už to ten test dá najevo. To je velice důmyslné, protože vlastně když vás budou nějak léčit, tak vlastně všechno bylo úplně v pohodě. Málo kdo asi, když mu řeknou, že mu hrozí rakovina, protože a tak dál, že by se neléčil. Jo. Také Andrej Babiš plánoval v nějakém programu obnovy a měl tam spor s ministrem Blatným tenkrát, už jsem si vzpomněl, tak měl spor o ta slovíčka, kdy chtěl, že tady budou centra pro léčbu rakoviny. To znamená, že předpokládá se, že bude obrovský nárůst rakoviny. Proč? No protože principiálně je to také, je to strašák. Víte co, až se lidi přestanou bát covidu, až lidi konečně jakoby už pochopí, že ten covid, tak na ně vybalej jinou nemoc, s kterou mají velkou zkušenost lidé, mají z ní veliký strach, protože falešná diagnostika pochopitelně je věc, která se dá lehce nějakým způsobem změnit, nebo jak bych to řekl, odhalit, protože kdo je vytrvalý a prostě prosadí si, aby ten jeho vzorek byl vysledován ještě nějakou dvěma metodama na dvou různých jiných pracovištích, tak zjistí, že v podstatě asi moc že to pozitivní nebude a že mu třeba řeknou, že to žádný nádor není, že je to třeba cysta nebo že to není zhoubné. Protože při vyšetřování lékaři postupují pro sebe preventivně, dalo by se říct alibisticky. Pokud 100% nebo na 1000% nejsou schopni vyloučit, že to není zhoubný nádor, tak je to vždy zhoubný nádor. Takže jiná metodika by třeba ukázala jednoznačnost toho, že opravdu tam ta velká šance, že správně je nezhoubný. No a tak by se různými metodami vlastně zjistil trojí výsledek, který by se mohl teprve potom vyhodnotit. A ne na principu jednoho nějakého testu. Tady se posouváme teďko úplně jinam. To znamená, ne, že člověk má klinické příznaky, na základě kterých se zjistí rakovina, nebo že má vysoké markery při krevním testu a že je potřeba hledat buď rozsáhlé ohnisko zánětu anebo rakoviny. Tady prostě, tak jak lidi dneska údajně jsou nemocní na covid, protože mají pozitivní PCR test nebo antigenní test, tak krevní test vyvinutý na Oxfordské univerzitě dokáže odhalit rakovinu i to, jestli už metastázuje. Magnetická rezonance odebraného vzorku dokáže odhalit metabolity rakoviny, a to i u pacientů, kteří ještě nemají žádné symptomy nemoci. Ukázala to studie, o které informoval list The Daily Mail. Není to ovšem jediný rychlotest na rakovinu. Tak se na to pojďme podívat. Tým vedený onkologem Jamesem Larkinem analyzoval tímto způsobem krevní vzorky od 300 lidí, z nichž každý měl nespecifické, ale obavy vzbuzující příznaky, jako jsou únava a ztráta hmotnosti. Ukázalo se, že test dokázal odhalit 19 z 20 případů rakoviny s nádory. Test navíc dokázal odhalit i to, jestli nemoc už metastázuje, a to s přesností 94%. Test by mohl především pomoci při včasné diagnoze a rozlišovat i typy a fáze rakoviny. Cílem je vyrábět test na rakovinu, který si může vyžádat každý praktický lékař. Doktor Larkin vysvětlil, jak se to podařilo. Rakovinné buňky zanechávají jedinečné stopy kvůli svým odlišným metabolickým procesům. Jeho slova doplnila další autorka studie, analytická biochemička Fajn Probertová. Tato metoda ukazuje nový způsob detekce rakoviny. Cílem je vyrábět test na rakovinu, který si může vyžádat každý praktický lékař. Předpokládáme, že analýza metabolitů v krvi umožní přesné, rychlé a levné třídění pacientů s podezřením na rakovinu. Ta věta je důležitá. Předpokládáme, že analýza metabolitů v krvi umožní přesné, rychlé a levné, a teď pozor, třídění pacientů s podezřením na rakovinu. Larkin dodal, že postup se bude dále zdokonalovat. My jsme teď jen na začátku porozumění, jak mohou být metabolity produkované rakovinovými buňkami použity jako biomarkery k přesné detekci rakoviny. Už dříve jsme ukázali, že tato metoda může úspěšně zjistit, jestli u pacientů s roztroušenou sklerozou nemoc přechází do pozdějších stádií, a to ještě předtím, než by to mohli říci zkušení klinici. Je velmi vzrušující, že stejná metoda se nyní ukázala jako slibná u jiných nemocí, jako je rakovina. Pacienti do studie byli získáni v rámci oxfordského projektu vyhledávání podezření na rakovinu, známém pod zkratkou SCAN. Podobná střediska pro rychlou diagnozu rakoviny zřizuje britský národní zdravotní systém NHS ve snaze podpořit rychlejší a včasnější detekci rakoviny. Po úspěšném ukončení první fáze testů plánuje oxfordský tým vyzkoušet svou metodu u většího počtu pacientů. Americký test už je k dispozici. Rychlý test na rakovinu vyvinula i kalifornská společnost Grail. Její test Galleri, který je na předpis, by měl být od začátku ledna k dispozici v Kalifornii a Severní Karolíně. Uvedl server BioPace. Studie prokázaly, že je Galleri schopen detekovat přes 50 typů rakoviny, včetně 45, které se nyní nedají dobře skrýnovat, přičemž falešná pozitivita činí ani ne 1%. Galleri by se měl používat vedle mamografie a kolonoskopie a protilátkového PSA testu rakoviny prostaty, protože nový test nedetekuje všechny typy rakoviny. Test Galleri využívá sekvenci, aby zjistil, zda se v krvi neobjevily části DNA rakovinových buněk. Ty mají pozměněnou genetickou informaci oproti nenapadeným buňkám. Zase důležitá věta, pozor. Ty mají pozměněnou genetickou informaci oproti nenapadeným buňkám. Teď si to dáme do souvislostí. Takže, máme tady genovou terapii a ta genová terapie mění strukturu DNA, přepisuje ji. Tyto testy jsou postaveny na tom, že je pozměněná genetická informace u napadených buněk oproti nenapadeným. Takže člověk, který prodělá vakcinaci proti covidu a přežije ji, anebo člověk, který ji přežije, ale bude mít vedlejší příznaky, bude mít potíže, zdravotní potíže, bude ho to chroupat postupně, pomalu. To je to, jak já jsem tady říkal, že mu bude degenerovat organismus. Tak bude označen za pacienta onkologického, takže on nebude zmrzačený vakcinací. On bude onkologický pacient. No a rakovina, pochopitelně, lidé si stále myslí, že rakovina na ně spadla prostě buchví odkaď, že nechápou, co je rakovina vlastně. Takže suma sumárum, bude to záchyt pacientů, kteří normálně by možná chtěli nějaké odškodnění od států, nebo chtěli by od Big Pharmy nějaké odškodnění, protože časem to všechno praskne a tak dál. No tak tady je pojistka, že ti zmrzačení lidé s poškozeným zdravím budou označováni za onkologické pacienty. No a někteří přežijí a někteří nepřežijí. Zkrátka a dobře, mají to dobře vymyšleno. Tady předtím bylo krevní test, který může změnit boj s rakovinou, začnou zkoušet na lidech. A to už vyšlo na novinkách, to je právě to, co jsme se bavili. To bylo 1. dubna 2020, pozor, první článek k tomu byl. A tady právě píšou, některé zhoubné nádory do krevního řečiště vyplavují svou DNA, a to již v období, kdy se jedinec cítí ještě zdrav a neobjevují se u něj žádné příznaky onemocnění. Neděje se tak u všech nádorů, nicméně minimálně u 50 druhů ano. Američtí vědci nyní přišli s testem, který dokáže tuto DNA v krvi detekovat a na základě speciálního vzorce odhadnout i proměny této DNA. Takže oni normálně budou zase testovat a budou řešit to přepsané maso, tak budou takto prostě si sichrovat, bych řekl takhle. Tak bys to dalo říct. No. To je asi zásadní sdělení k tomu, protože co budeme z toho očekávat? No, jednak zametání stop, to poprvé. Druhá, obrovský biznis, protože bude vyvinutá, odhaduji, že bude vyvinutá vakcína proti rakovině. Ovšem pozor, bude vyvinutá ta vakcína pro lidi, kteří ještě nemají klinické příznaky rakoviny. To znamená, bude vyvinuto tak jako u covidu. Jo. Máme tady test, který bude vypovídat o něčem a u těch pacientů, takhle, u těch, kteří mají příznaky, tam je to jasné, tam půjde vlastně o ty zmrzačené vakcínou, zejména. No a potom někteří další, kteří nebudou zmrzačení vakcínou, třeba nenechali se očkovat, tak stejně u nich bude objeveno, že, pozor, hrozí vám rakovina. Čili bude to jakoby vyšší level toho, jak naprat do lidí tu DNA technologii měnící. To znamená, že bude ten strašák už ne viróza, ale rakovina. Možná, že celá ta covidová záležitost se nastartovalo bez děky, protože oni to měli připravené možná na tu rakovinu, ale ještě nebyl čas, anebo obráceně, když se jim to začalo zasekávat, že ten jejich plán jakoby vystrašit a obodat okamžitě všechny nevyšel, protože ne všichni jim to uvěřili, tak ale na rakovinu předpokládají, že bude slyšet mnohem větší vzorek obyvatelstva. Takže tady bych si skoro na to vsadil, že po tomhletom testu ještě bude nějaká hodně netradiční léčba, tak bych to řekl. No, to k tomu asi nic. Máme se na co těšit. Je potřeba vždycky jakoby hledat v tom, co nám nějakým způsobem servírují, no tak hledat si ty záležitosti, které už jsme si někde povídali, a dávat si to do souvislostí a vytvářet si ty obrazy toho, co vlastně o čím jde, kam to směřují a co bys rádi s námi provedli. To jako nedělejme si iluze, tady toto se nevyvíjí proto, aby dejme tomu, lidstvo bylo zdravější. Jako nalézáme se v období plošné, nebo chcete-li nadnárodí či celosvětové genocidy obyvatelstva, protože zkrátka dobře 7, skoro 9 miliard teda, já nevím, tak vlastně kolik nás je, musím podívat, kolik nás je. Počet obyvatel planety. Ježiš, máme toho Google. No tak, tady máme světová populace. Na světě žije 7,7 miliardy lidí a počet dál roste. Představte si to, lidi jsou hajzli. Normálně se množej. Je jim dobře. Můžou živit děti. Mám tady takový graf, to je co zajímavé. Graf varianty vývoje počtu obyvatel na Zemi do roku 2050. Jo. Kdo je modrej? Co je modrá? Já to tady nemám. Optimistická, pesimistická. Optimistická varianta, a to je hodně zajímavé, v roce 2019 zatím, protože jsou data známá, tak se to rovnalo. Ale v roce 2050 optimistická varianta říká, že na planetě bude 12 miliard obyvatelstva. Ale pozor, pesimistická předpokládá úbytek na 6,4 miliardy. Jo. To bych tak jako viděl, že v důsledku řádění covidu, pochopitelně. V roce 1930 bylo na planetě 2 miliardy obyvatel. V roce 1975, čili za 45 let, se znásobil na 4 miliardy. 6 miliard jsme dosáhli v roce 1999. To znamená, k tomu nám pak stačilo dalších 15 let, aby jsme se znásobili, respektive, pardon, neznásobili, ale abychom poskočili o další 2 miliardy nahoru. Je to a vaš to ne, to není zdroj, bohužel, uvedený, ale to nevadí. Magazín Gnosis předpokládá tedy v roce 2045 dosažení 9 miliard. Jo. To je asi takový odhad, kdy říká, vychází z toho, že 7 miliard nás bylo v roce asi 2010 v únoru. Jo, asi tak bych to viděl. 2012. Jo, bych to odhadoval takhle. No a 3 miliardy nás bylo v roce 1960. To je světová populace. To je prostě graf, který tady mám s nějakým tím růstem. A je to projekce do roku 2050. A roce 2050 tedy to vychází podle nich na nějakých 9,3 miliardy. Jenomže my nevíme, jak se to vlastně bude lámat, že jo? To my nevíme. Protože nevíme, jak se projeví covidová záležitost. Tady máme počet lidí na světě, roste mnohem pomaleji, třeba tady píšou, než před 50 lety. Takže před 50 lety, to je zase jiný graf, který tady vlastně mám, tak máme rok 2020, máme tady 7,4 miliardy, ale ono nám to výrazně klesá. Jako nejvíc se množila planeta někdy v roce 1970. Doba normalizace. To je období, kdy se lidé měli opravdu dobře. To nemyslím, jako, že Československo tehdejší do toho takhle brutálně zasáhlo, ale vůbec na světě asi v tu dobu to bylo výrazně dobré. Čili mezi lety 1900, dejme tomu 30 a 1970, takže v tom období 40 let, byla nejstrmější křivka nárůstu obyvatelstva planety. Přisoudil bych to za A. Ukončení fungování mnoha kolonií, osvobození těchto zemí, kde pochopitelně se těm lidem začalo vést mnohem lépe. No a protože jsou to země rozvojového typu, tak tam ta populace rostla velmi prudce. Ale i ve vyspělém světě prostě lidem se začalo, ať v kapitalistické zóně nebo socialistické, dařit výrazně lépe. No takže bylo po válce, ten nárůst byl. Ovšem, tady nám to výrazně opravdu klesá po roce 2000, zhruba 15, tady píšou, jo, tady v roce 2015 tedy je prudký zlom směrem dolů. Já bych to přičítal prostě práci v těch afrických zemích a podobně, kde v podstatě různými vakcínami to tam tlačí dolů. To za prvé, za druhé, ve vyspělém světě klesá extrémním způsobem porodnost. Takže to je zajímavý graf, musím říci. No, my to opustíme ty grafy z jednoho prostého důvodu, že pro nás jsou dost neaktuální, a to řeknu z toho důvodu, že řada z vás, posluchačů, pochopitelně míříte v rámci vzestupu za svými cíly a za svými teritorii, kam se jakoby přesídlíte, přemístíte, to za prvý, za druhé. Pokud na tohleto nějak nejste zaměření, anebo tato informace vám je cizí, tak tím, že vám je cizí, tak pochopitelně na tom jste nepracovali, tak se s tím netrapte. Protože věřím velice, velice silně, věřím v ukončení té psychologické války, co se týče covidu. Ale pozor, upozorňuji na to, že ta zdravotní krize může být dál tlačena a protlačována už ne tedy přes nějaké nakažlivé nemoci, ale právě přes tu záležitost té rakoviny. A já jsem dlouho přemýšlel o tom, proč třeba v některých zemích, jako je třeba Ruská federace, tak proč tam došlo k určitému typu očkování. To, že někde jsou ty gubernátoři těch regionů nebo šéfové těch měst velkých, že jsou součástí oligarchické pomlčka trockistů. No a tím pádem pochopitelně naplňují agendu a jsou povinováni naplňování agendy, takže tam to není, že Vladimír Putin má všechno pevně v rukách, Vladimír Putin řídí vrcholově ty záležitosti, ale nemůže prostě docílit toho, aby z některých pozic někteří byli jaksi vyplísněni. Takže na jednu stranu to může se jednat o naplňování agendy, ale na druhou stranu, a na to myslím upozorňoval i pan Pjakin a jiní ruští aktivisté, Rusko se připravuje na biologickou válku, která proti němu bude vedena. A my pochopitelně nevíme úplně přesně, jestli se říká, že vojáci, dejme tomu armáda, že byla obodána Sputnikem, ale my nevíme, jestli to byl Sputnik. To se třeba řeklo, že to je Sputnik, jo. Protože ta laboratoř, ze které pochází, či budeme se bavit o Wuhanu, pochází tedy SARS-CoV-2, takzvaně ten, který vyvolává COVID-19. Všimněte si jedné věci, jo. HIV pozitivní lidé, nebo lidé, kteří mají AIDS, tak jsou HIV pozitivní. Už tady nám trošku mělo přijít určitý typ varování, protože tady se ta hra zkoušela. Tady v podstatě nenadarmo tedy COVID měl v sobě sekvenci i HIV, čili něco se vytestuje a zjistí se, že tam je HIV a je to, pozor, a je to AIDS. SARS-CoV-2 způsobuje nemoc, která se jmenuje COVID-19. Je zvláštní, že se neočkuje proti SARS-CoV-2. Jo, protože přeci bylo by logické, kdyby ty vakcíny byly zaměřené na SARS-CoV-2 a oni jsou zaměřené na COVID-19. A zatím je to prezentováno tak, že COVID-19, ten člověk, ať je to delta, ať je to základní, nebo ať je to omikron, tak všichni mají COVID. Ale už jenom podle toho výčtu je zvláštní, že sice údajně jsou to mutace, ale dneska už přiznávají, že omikron prej není mutace. No, doktorka Peková to jednoznačně potvrdila, ona to přece jasně vysvětlila, že je to z laborky a že jsou to jenom různé typy biologických zbraní, které jsou zkoušeny vlastně na lidech. No, je potřeba se vůči tomu efektivně bránit. Já jsem taky nakoupil po chemtrails, jsem nakoupil docela nehezkou věc před koncem roku. Někdy myslím v listopadu nebo listopad, prosinec, pro mě nebyly hezké měsíce. A bylo to ze vzduchu a nebylo to infekční, kupodivu, jo, protože malá ode mě nic nedostala, ale já jsem si to užil. Takže infekčního to nic nebylo, ale když jsem se pohyboval venku celé dny, tak jsem to měl určitě s chemtrails, protože se nedá říct, že bych se někde měl šance jinde nakazit. Úžasné věci. Sypou nám to na hlavu a je jenom věcí, kdy ten tabáček bude opravdu silnější. Proto v Ruské federaci pochopitelně se něčím, schválně řeknu něčím, se očkuje. No, zase mi někdo může říct, že jo, jsou tam Pfizer a toto. Ano, jsou. Tam, kde je covidová agenda silná, tak tam se očkuje těmhle záležitostma. Ale strategické složky nebo obory, odvětví, se prostě neočkují Pfizerem. Armáda by nikdy nemohla být očkována Pfizerem a podobně, protože to by byla konečná, to by byla koncovka. To by v podstatě Rusko nikdy neudělalo. Všimněte si také, že armáda byla naočkována, dostala nějakou šanci, aby se všechno v tom organismu srovnalo, protože se předpokládalo, a bylo to, myslím si, že Vladimír Putin to měl naplánované, že si vynutí postavením a rozložením u hranic s Ukrajinou a podobně, takže si vynutí zasednutí NATO a Američanů, americké Deep State ke stolu, k jednání, že prostě nebudou se dál rozšiřovat, nebudou postupovat až na hranice Ruska. To prostě neexistuje. Čili připravil armádu na to, že jim tam můžou prostě nasypat, protože když bude dobře foukat, tak prostě nad územím, protože Ukrajina má taky otevřený nebe jako my, no tak tam prostě nasypou chemtrail, nasypou jim tam bůh ví co, a ta armáda prostě onemocní. Tam budou prostě mátohy, které nebudou schopní se pohybovat a něco dělat. Čili zase to vidíme takhle. My nevíme, že jestli pod názvem Sputnik nedostali něco univerzálního a tak dál, a tak dál. Čili neměřme ty věci, řeknou, jako jednoduchým metrem a zkusme se zamýšlet nad těmi souvislostmi, protože to, že se v Rusku očkuje, otázka zní, až na ty blázny, co si dají ten Pfizer nebo tyhle ty srágory, tak proč a čím, jo, to je asi velice důležité. Takže to jsme se podívali takhle, teď po písničce, tak se budeme věnovat některým věcem ohledně prevence nebo ohledně některých záležitostí, pokud vás přepadne nějaká choroba, ať už ji koupíte odkudkoliv, jak by bylo dobré asi tak postupovat, si myslím. Tak jo, pojďme si zahrát. Nehrajem, už to jde.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Na zdraví dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Mám kus tvé adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde jsi, své kroky ovládám. Taková nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Jsi tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám paměť na zlomky a nic mě nezlomí. Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, že takový nejsi. Chci tvé přátelství.
Tak jsem doufám spolknul poslední sousto z večeře. Tedy to, které jsem měl rozprasované. Že bych stihnul večeři za jednu písničku. No to určitě ne. Tak se pojďme podívat na to, co je dobré si ohlídat. Co je dobré si ohlídat v případě, že máme nějaké klinické příznaky, se kterými si třeba nevíme ani moc rady. A začíná nám docházet, že náš organismus začíná s něčím bojovat a je nám prostě zle. Já to vím podle sebe. Ve chvíli, kdy se začnete cítit nesmírně slabý, vyčerpaní a unavení, tak je to známka toho, že opravdu nějaká choroba na vás vlítla a ta slabost, která pochopitelně tam nastupuje, tak ta je způsobena tím, že váš imunitní systém se zaměřil extrémním způsobem na toho vetřelce, který ho chce prostě a musí zlikvidovat. Čili musí ho nějakým způsobem spacifikovat a potom ho musí z vašeho organismu dostat ven detoxikací. Takže ta známka té slabosti je, že veškerou vaši energii začalo tělo směrovat na vyřešení tohoto akutního problému. No a teď je otázka, jestli se to daří nebo nedaří. No někdy, všimněte si, někdy prostě stanete, jste unavený a pak jako nastartujete a večer už je to všechno v pohodě. To je to, že tělo to docela dobře zvládlo. Pak může nastat situace, kdy se může spustit takzvaná cytokinová bouře. Může se u vás rozpoutat, oni tomu říkají, jakoby, že ten imunitní systém vlastně začne pracovat tak naplno, že sám sebe začne poškozovat v úzovkách a začne bojovat jako kdyby i sám se sebou. Jo? Čili je to taková neřízená reakce. Jako když spustíte, máte atomový reaktor, tak v tom reaktoru máte buď řízenou reakci, to je, když imunitní systém to zvládá a je to v pohodě, a pak máte neřízenou reakci, kdy to pochopně končí fatálně. To se může stát u imunitního systému, zejména ve chvíli, kdy je to něco, co nemá imunitní systém ve své databázi. Jo? To znamená, že zejména třeba, může to nastat třeba i po očkování u lidí, že ten spike protein může rozbouřit v podstatě imunitní systém natolik, že on nekontrolovatelným způsobem se rozjede do takových obrátek, že v podstatě svému hostiteli nebo tomu tělu, kterému ten imunitní systém takhle, tomu tělu, který imunitní systém chce udělat dobře, tak v podstatě způsobí škody. Čili ohlídejte jednu, a to je jednu věc, a to je důležité, jestli máte nebo nemáte horečku. Mě třeba velmi zmátlo, že jsem horečku neměl, ale pozor, měl jsem potom zimnice. Řekl bych, že zimnice jsou signálem toho, že něco nejede podle plánu. Jakoby, že ta zimnice, když nemáte teploty, jako někdy máte teploty, které se střídají se zimnicí, to je v pohodě. Ale když nemáte teploty, jste vyčerpaný, vysílený. Víte, bolí vás klouby, bolí vás celý člověk a tak dál, bolí vás svaly a nemáte teplotu, tak je velice na snadě, že vaše tělo nezvládá tu problematiku vyhoštění a vyčištění vašeho organismu od toho vetřelce, který vám způsobuje tu chorobu. Takže ty zimnice jsou potom takovým tím zástupným signálním mechanismem, který by vás měl varovat před tím, že nemám-li teploty, ale trpím-li zimnicemi, tak bych se měl nad tím fakt vážně zamyslet. Protože pokud mám příznaky, jako kdyby chřipky, a nejde mi teplota nahoru, aby byli zničeni ti původci té choroby, tak je tomu potřeba pomoct. Tím nic neskazíte, když si vezmete acylpirin nebo Ibalgin můžete. Ibalgin vás také propotí, to je za prvý, a za druhý je protizánětlivý. A za třetí stlumí vám bolesti, pokud máte velké bolesti, třeba kloubů, bolesti ve svalech a podobně, nebo hlavy, tak vám sklidní ještě tyhle věci. Takže můžete tedy použít acylpirin, přepoťte se. Jako to, že se spotíte, ono v zásadě, když si vezmete aspirin a nebudete se potit, tak by to bylo velice zvláštní, protože on vás vždycky propotí. Nesmíte to s acylpirinem přehánět, pozor. Nezapomeňte, že acylpirin vám řídí krev. Takže ne, že si do sebe hrcnete 10 pilulek. Ono taky ten acylpirin, jak jsem zjistil, není vůbec levná záležitost. Je jich tam asi 6 nebo 10 v tom balení. Mně stačily 2, teda upřímně, jako jo. Nebo 3 možná jsem si vzal. To znamená, že opravdu jich nemáte, nemáte jich tolik, abyste si dali třikrát denně po pěti. Jo. A to hlavně nedělejte, protože, znovu říkám, asilprín vám ředí krev. Jenom pro ty méně zasvěcené z vás, když si extrémním způsobem naředíte krev, tak můžete vykrvácet do svého těla. To znamená, že vaše krev bude natolik řidká, že ji neudrží buněčná struktura žilního systému, vlásečnic a podobně. A v podstatě začnou tou stěnou, začnou procházet ta krev začne vlastně jakoby sáknout krz ten žilní a tepení a vlásečnicový systém, abyste vykrváceli. Za prvé. Za druhé. Další riziko, obrovské riziko je, když nenastane ta situace, že byste vykrváceli někde dovnitř, tak ale si extrémním způsobem zvyšujete riziko mozkové příhody, protože může se úplně stejným způsobem stát, že nevykrvácíte do břicha, ale začnete krvácet do mozku. Čili, že v mozku se vám roztáhne některá z cév, respektive spíš asi vlásečnice a podobně, a začnou se vám tam vytvářet vlastně hematomy. Také proto lidé po vakcinaci třeba tak mají ty modřiny, protože vlastně krvácí velmi snadno krvácí do tkáně. No a takže přepotit. Tady to funguje asi dobře, já jsem si vzal aspirín a třikrát za noc jsem se převlíkal. To ne, že by aspirín podporoval močení, ale to proto, že jsem se fakt spotil tak, že jsem byl durch. Tady nezapomeňte, prosím vás, pít. Píte hodně vodu. Tady pak platí to, že opravdu vodou zapijíte čaj, protože pod sením ztrácíte tekutiny a vy potřebujete dvě věci. Vy se potřebujete potit a potřebujete, aby vám dobře jeli ledviny, aby jste detoxikovali, pochopitelně přes močové cesty, aby vám ledviny dobře odčišťovaly organismus, abyste odpad z toho procesu uzdravování, tak abyste ten odpad pochopitelně detoxikovali. Takže pokud budete pít nějaké bylinné čaje, ideální je šípek s medem nebo nějaké takové ty osvědčené bylinky, to všechno můžete, ale nezapomeňte, že u čaje, u kávy, u šťáv, u džusů, u ovocných šťáv platí jedna věc, že to už jsou de facto potraviny, kdy váš organismus musí investovat energii, aby vyseparoval vodu z toho čaje, aby vyseparoval vodu, protože ty bylinky tam tvoří určité napětí, vážou k sobě, vznikají tam větší síly mezi molekulama vody a vlastně ty se musí vyrovnat, tyhle ty síly, aby se uvolnila ta molekula té vody a mohla projít vlastně žaludeční stěnou nebo střevní stěnou do organismu, aby ho zavodnila. Pokud pijete vodu, tak to odpadá, pozor, odpadá to u kvalitní vody. Pokud budete pít vodu, která je chlorovaná a která je plná nějakého sajrajtu, platí to jako u toho čaje. Navíc pokud ta voda není dobře strukturovaná fyzikálně, nemá právě vyvážený ty mezimolekulární síly, jsou tam silné vazby, soustažené síly, klastry jsou tam. Přes ty klastry se ještě překrývají nějaké energetické smogy. Jak bych to vysvětlil? když se vám vytvoří ten klastr z té vody, tak on, to jsou zase pojednání emotomasaru, že voda vlastně slyší, vidí, bere informace, tak na ty neorganicky správné struktury z hluky, tedy když takhle pojmenuju, té vody, těch molekul, z hluky těch molekul vody, se potom váží určité negativní energie, které jsou v harmonii s tím zhlukem. Jo? To znamená, že když tam máte ty zhluky, tak ještě oni se na to váží v podstatě vibračně podobné sajrajty. Protože když vyrobíte jakoby virus, nebo to jsem řekl špatně, jako, když vyrobíte paskvil z nějaké pěkné struktury, vyrobíte nepodarok, takhle bych to řekl, tak se vám zase něco, co na to bude v harmonii, čili něco nepodařeného, co ze světa informací a ze světa energií se vám na to bude vázat. Takhle bych to asi možná přiblížil. No a tím pádem máte zase další problém, protože vaše tělo bude vysilované, protože vodu potřebuje, tak vaše tělo bude ztrácet určitou energii na tom, aby si tu vodu upravilo, ať už co do té struktury fyzikální, tak potom by se zase zbavilo toho sajrajtu, který tam je na to navlečen. A v té vodě zavlečen. To, že dneska ve vodě je mraky sajrajtu, ano, to je. Je toho víc, než si myslíme. Před asi 15, možná 18 lety FDA americká, dneska to je hodně známá firma, kdysi jsem musel vysvětlovat, co to je, že to je vlastně že je to agentura, která zkoumá životní prostředí, potraviny, vodu a tak dál, čili jakoby je to agentura, která se zaobírá prostředím pro život, bych to úplně bagatelizoval, pro nás, pro lidi. Tak tahle ta agentura a k tomu ještě myslím agentura EPA, tak společně zkoumali kvalitu vody ve vyspělém světě a zjistili, že ta voda má v sobě už navázané a vytvořené a vytvářené různé syntetické záležitosti, že těch syntetických příměsí, které ve vodě nikdy předtím nebývaly, to znamená, když se budeme bavit o světě před 200 lety třeba, tak před 200 lety tam v té vodě nebylo cirka 10 000 až 45 000 syntetických příměsí. Rozumíte dobře. Bavím se o 10 až 45 tisícovkách syntetických příměsí, které v té vodě už tenkrát před 18 lety byly, to znamená včetně léčiv, hormonální antikoncepce, včetně chemoterapií, včetně všech těch sajrajtů, včetně spadu z chemtrails, včetně toho, kde všude voda do sebe ty věci mohla narozpouštět, tedy v přírodě. Potom včetně toho, co do té vody narozpouštěli ti, kdo ji zneužili v nějakých průmyslových procesech, k mytí, či oplachování, či rozpouštění něčeho, co třeba bylo pro lidi nebezpečné, takže něco, co je nebezpečné a musí se omýt, protože je jedovaté, tak se flašky odjedou, omejou tou vodou a ta někam odteče a tam většinou tedy by měla být čistička, která to z té vody vyčistí, ale víme, jak to je. Svět jaksi zisku nezná mezí a nezná hranic, tak společnost založená na neustálém růstu výroby a neustálém růstu jaksi zisku, tak nemůže přeci být vlídná a dělat víc, než je potřeba. Takže to pak z té vodě všechno zůstává a v té vodě se to jenom zahušťuje. To je veliký problém. Dneska nevím, pochopitelné je, že když vezmeme, co ta voda všechno spláchne z povrchu země, že sice dneska ta voda třeba nesplachuje azbest ze silnic, protože se výrazným způsobem změnila technologie výroby brzdového obložení aut a brzdových destiček. Že dejme tomu, ubylo olova, které bylo zavlečeno do pohonných hmot. Tomu je hezký příběh, někde jsem ho tady slyšel na svobodném vysílači, právě jak už tenkrát to zmanipulovali a jak vyhrál absolutně blbej nápad dávat do toho olovo, ale to olovo způsobilo, a to se tam hlavně dávalo proto, aby to olovo způsobilo tu demenci toho obyvatelstva lidstva, jo? Čili té společnosti. Čili olovo sehrálo svoji roli a když už to bylo hodně mokatý, tak pochopitelně pak začal boj proti olovu v benzínu. Takže možná ta voda méně splachuje toho olova, protože už ho předtím spláchla. Ale zase máme tady právě chemtrail, máme tady jiné věci, které dříve vodě nebyly. Mikroplasty, nanoplasty, mrak věcí, které právě s vývojem a s rozvojem těch technologií se ně uvědomujeme, že potom v té vodě končí. Jo. No a to jsou velké problémy. To pochopitelné je, že když to pijete a ta voda to obsahuje, tak vaše tělo to filtruje. A jako filtr se zanáší. No a proto tolik tlačíme a pořád apelujeme na to, apelujeme, aby lidé pili kvalitní upravenou vodu, která není jenom filtrovaná, prostě, nebo není jenom přehnaná přes nějaký šungity, ale která opravdu je upravovaná ve 4 rozměrech, to znamená, je z vody odstraněno obrovské množství syntetických příměsí, ať už přímo těch, které zachytí na to uspůsobené filtry, kterými to protýká, nebo předfiltry, ale i to, že se zachytí membránou, se oddělí z té vody membránou, která má dost podobnou strukturu jako lidská buňka, čili tak jemnou membránou, se oddělí z té vody nosiče, na které jsou právě navázány mnohé chemikálie, obrovské množství chemikálií, zachytí ta membrána a z té vody odstraní mikroplasty, nanoplasty, pochopitelně a tak dále, a tak dále. Čili ta voda se tímto způsobem zbaví nežádoucích syntetických chemických příměsí. Co se týká minerálové skladby, tak ta je tam ponechána ve struktuře, která je tělem akceptovatelná, to znamená, to jsou koloidní minerály. Ty jsou tam ponechány a teď může nastat situace, která je velmi častá, že ty minerály, ať už byly před úpravou nebo po úpravě, takže jsou v nesprávně vyváženém stavu, protože aby ta voda mohla správně fungovat, tak ona musí mít třeba správný poměr vápník-hořčík. Jo? To není o to, že tam ten vápník-hořčík má být, ale jde o to, aby byly ve správném poměru. Máme právě tady velký potíž, že ta voda, jak už je různými způsoby vytržena z té přírody a zejména používána člověkem mimo přírodní prostředí, to má, pohybuje se v trubkách, ať už plastových nebo nějakých kovových, pohybuje se ta voda v továrnách, pohybuje se prostě nepřirozeným způsobem a málo času stráví v té přírodě, tak si nedokáže vybalancovat správným způsobem poměr vápník-hořčík. Nakonec vy, co jste ode mě dostali třeba na vyžádání podklady pro to, jestli, pro rozhodnutí, jestli chcete nebo nechcete úpravnu od nás mít, tak tam vám zasílám vždycky k tomu rozbor vody, který si nechal dělat jeden zákazník, kdy je vidět z toho rozboru, že voda před vstupem do toho přístroje, tak měla nesprávně nastavený právě poměr vápník-hořčík. Byl ten poměr víceméně otočený, to znamená vápníku méně, hořčíku víc. A když potom to opustilo úpravnu, to byl druhý vzorek, který byl zkoumán, tak ten poměr tam byl správně nastavený. Proč se to tak stalo, aniž by to někdo tam alchymisticky míchal? Když pak do té vody dáte do cesty přírodní dolomit, to je tedy ten kus přírody, kam ta voda většinou nestihne dotéct, tak jak ji rychle používáme, nestihne se tou přírodou jaksi oblažit a osvěžit, tak my ten dolomit máme v tom přístroji nadrcený, přírodní dolomit ze Slovenska. Ta voda ho navštíví a velmi, velmi pomalu, cirka rychlosti 8 litrů za hodinu, protýká a vlastně voda má v sobě informace, jaký poměr toho vápníku hořčíku má mít v sobě, takže ona si vezme to, co potřebuje. Ona si to dobalancuje. Znamená, on je tam třeba vápenatého hořečnaté podloží, to je ten dolomit, hořečnaté vápenaté struktury. Ale voda si z toho vezme jenom vápník, nebo voda si vezme jenom hořčík. Tak je to možné, přece by to měla rozpouštět, že jo? Stejnoměrně, oba. Ne, voda si z toho vezme jenom něco. To je ta chytrost té přírody, kterou nikdy žádným procesorem nemůžete přelstít. Jo? To znamená, to je proces přírodní, který tady funguje prostě miliardy let. A je blbost ho nevyužít, takže my to v těch našich úpravnách využíváme a v podstatě necháváme v nich pracovat přírodu. Takže vybalancujeme tyhle ty poměry, to je úroveň chemického složení. No a potom v té vodě řešíme vlastně ty klastry, to znamená nastavíme v té vodě mezi všemi molekulami vody, které pijete, tak jsou stejné molekulární síly. To znamená, že ta voda je absolutně lehce vstřebatelná. To znamená, vy tu vodu vypijete a nevíte o ní, že ji máte v žaludku, netlačí vás tam. Často se stane, že se napijete vody z vodovodu nebo nějakou minerálku, nebo co si dáte. A prostě tu vodu cítíte. Třeba po obědě, když si dáte vodu, tak ji pak cítíte 20 minut. 20 minut třeba. A těch 20 minut vaše tělo naplno investuje energii do toho, aby ono samo si vyrovnalo ty mezimolekulární síly a voda se vám mohla vstřebávat. Když to úplně teďko vyženu do extrému, tak pokud ta voda bude strukturálně a hodně špatná, tak se vám může stát, že když budete té vody pít větší množství, budete mít průjem, protože prostě ta voda vám bude jenom protýkat a nebude se vám vstřebávat do organismu. Čili velké množství vody krz vás protéče, něco se stihne vstřebat a velké množství se třeba ani nestihne vstřebat. Takže to pak lidé někdy říkají, a to není průjem z bakteriálního znečištění té vody, ale to může být vlastně neschopnost organismu tu těžce sklastrovanou vodu, zničenou vodu na úrovni fyzikální struktury, není schopno to tělo vlastně strávit. Jenom ještě dokončím, pak je tam vyřešena báze energetická, čili platforma energetická. Ta voda je nabitá energeticky, to nabití tou energií zastabilizuje ten stav těch mezimolekulárních sil, to je důležité, protože on by se mohl časem ta voda vrátit k tomu klastrování. Jsou tam informace, čili voda je jak energeticky, tak informačně vybavená přesně s těmi přírodními produkty. Jsou tam přírodní věci, které vlastně té vodě dodají ty informace z přírody, protože víte, že život vznikl v přírodě. No nic, takže buňky potřebují informatiku. Takže takovouhle vodou je dobré jakoby zapíjet ten čaj a vůbec takovou vodu je dobré konzumovat, ale prostě kvalitní voda vám vždycky udělá v těle kvalitní práci. No a pít, potit, no a potom pozor, musíte si zabezpečit dodávku energie. To vám za chvilku povím, dáme si písničku a po písničce se budeme věnovat tomu, jak se energeticky nadopovat, protože to je velmi důležité, protože vaše tělo se dost vyčerpá na nějakém takovém hnusákovi, který vás navštívil. Takže jo, tak si zahrajeme jednu takovou od Elánu, která je docela příznačná pro to, kdyby náhodou to někdo nezvládl. Smrtka na pražském orloji, že pochopitě nikdo nechce, aby čekala na něj. Na tom je vlastně postavený ten covidový podvod, protože vlastně nikdo to nechce, že? Všichni se bojí. Bojí se té smrti. Jednak protože lidé to nevědí, neznají. První věc. on neví, oč se přesně jedná. To je jakoby první důvod. A druhý důvod je, že nemoc jako taková pochopitelně a úmrtí je pro mnoho lidí prostě obrovský strašák. Proto bijou tady tou cestou. A já se vrátím zpátky k tomu tématu toho léčení se z té choroby. Takže teď, když jsme, dejme tomu, vypotili a zvládli jsme tu nemoc porazit a cítíte, že jste dali acylpirin a už se nepotíte, tak tady mi píše Věrka, já to jenom koukám, cítíte, že už jako vemete acylpirin a už to podsední vlastně ochabuje a už to jako není takový, tak je to známka toho, že když už se nepotíte po acylpirinu, takže je vyřeší, no. Jenomže v tu dobu většinou váš organismus vynaložil tak velké úsilí a takovou sílu, že je extrémně vyčerpaný. A pozor, tady může velmi snadno přijít recidiva. Čili, aby to tak nebylo, nebo abyste neskolabovali na třeba minerálový rozvrat vašeho organismu, jo? To je právě ono, jako když nebudete pít a nebudete potom jíst, tak se vám v organismu ta rovnováha minerálová začne narušovat a dochází k takzvanému minerálovému rozvratu organismu, což pochopitelně na to váže rozvrat hormonálního systému. A to jde do kolapsu jako a můžete zemřít. To znamená, že to je věc, kterou nesmíte dopustit. Takže to se týká všech onemocnění vlastně, nebo všeho absolutního vyčerpání, které způsobí posléze nechutenství. Já teda se přiznám, že jsem si sedl ke stolu, dal jsem do pusy dvě sousta a byl jsem vyčerpaný, už jsem nemohl jíst. Jakoby. Já jsem, mě vyčerpávalo to jídlo. Takže logicky člověk si jako dodává, nebo bylo mi pomoženo přáteli, išou k energii, ale to prostě všechno nestačilo, protože to tělo musíte vyzásobit právě minerálama, takže energii si můžete dodávat, můžete se posilovat, ale potřebujete do těla dostat potravou, potřebujete dostat minerály. Tady je takový mýtus, že do našeho organismu prostě minerálky třeba a minerálky, že vám dodávají minerály, na to jsou reklamy v televizi. To je neskutečná lež. Naše tělo nežije z minerálů, které má z nějaké minerální vody. Naše tělo umí z vody, pozor, naše tělo umí z vody vyrobit energii. Jako naše tělo umí dematerializovat opakovaně molekulu vody tak, že si z ní vyrobí energii. Na to je prostě přímý pokus, respektive je to průkazná studie, nebo jak byste dalo říci, praktické cvičení doktora Velše, který toto prokázal. Ale to už jsem taky tady vysvětloval v některých pořadech. Vrátím se zpátky tady k tomu. To znamená něco, co vám třeba nespůsobí velkou zátěž vašeho organismu. Jo? Jako když začnete, kdybyste si chtěli dodat tu sílu třeba tím, že budete jíst něco, co tělo velmi špatně opracovává. Mě třeba jako pomohly hodně polívky, protože polévka je právě o tom, že vaše tělo nezatíží moc energeticky při tom zpracování, protože je tekutá. To znamená, že tělo nemusí trávit velké kusy řízku, které nějak rozkoušete, ale třeba právě bujon, třeba silný bujon z kuřecího, z krutího masa, nebo jeho vězí bujon, myslím jako vyvařené kosti, teď myslím ten umělej bujon, ale vyvařené kosti opravdu jako koupit skelety kuřecí, třeba když nemáte jiný přísun, pochopitelně, tak to je taky cesta. Jo. Ale ideálně, když máte prostě něco ze dvorka. No a vajíčka. Stačí žloutky, protože ten bílek je v úzovkách není až tak důležitý, ale žloutek je, protože víte, jak to je, když se opojímá vajíčko, čili když kohout způsobí slepici blaho, tak když rozklepete vajíčko, tak to poznáte, že tam je černá tečka na žloutku. To není nic špatného, ale to je právě ten plůdek, to je ten zárodek toho kuřátka. No a když ta slepice sedí na těch vejcích, anebo dneska ty líhně jsou vyhřívané, tak vlastně roste ten plůdek a živí se z toho žloutku. A jak roste, tak ten žloutek stravuje, to znamená tak, jak ubývá žloutku, tak přibývá toho kuřátka. A vlastně ten bílek nakonec tam je hlavně proto, aby to byla taková ochrana emulze, ochrana vrstva mezi skořápkou a tím kuřetem, která posléze, jako by, když ten kalimero vyskočil z toho skořápky, že, tak tam zbyde jenom trocha toho žloutku, toho bílku. Žloutek je celý zpracován a proto kuřátka jsou žlutá. No to je blbost, ale. No to je jedno, ale kuřátka nejsou jenom žlutá. Ale z toho, právě to je známka toho, že ten žloutek je nabitý tím, co potřebujeme. Čili je velice výživný, takhle by se to dalo lidově říci. No a proto já jsem si dával třeba, vzal jsem si LR polívku, vzal jsem si od LRka curry polívku. Hodně silnou jsem si ji dělal a do toho jsem si ještě klepnul žloutek z vajíčka. Nebo vývar, buď se zeleninou, nebo zeleninový vývar, když byl, nebo masitý vývar a do toho žloutek. Protože a rozmícháte si to, takže ono to není nic odporného, naopak. A je to energeticky, je to vydatná bomba. Takže takhle se velmi rychle dostanete jakoby do kondice a hlavně nedopustíte ten minerálový rozvrat vašeho organismu. Jo? Protože v tom žloutku pochopitelně těch minerálů je velké množství, protože slepice jsou chytrý, oni si nahrabou a když jsou dobře stravovaný, no, jako ideální je domácí vajíčko, že jo, to je jasný. Ale i ty slepice, které jsou dneska v těch, aspoň teda si kupte bio vajíčka na takovouhle příležitost, pokud je normálně nekonzumujete, nebo aspoň z podestýlky, protože dneska jsou slepice vyšlechtěné tak, že pokud jim nedáte vyváženou stravu, tak oni vám prostě neponesou. Mám odzkoušenou s našima slepkama, začal jsem jim podstrojovat, začal jsem jim dávat prostě tak, jak jsme byli zvyklí, jsem byl ještě dítě, a pšeničku a to. No prostě když nedostali to, na co jsou stvořené, a to jsou turboslepice, ty ještě furt teď nesou každá jedno vajíčko denně, přestože je vlastně zima a dnes by neměli, že jo, víme, když jsme měli slepice na dvoře, tak slepice nesly přes, když bylo teplo, tak nesly, a když byla zima, tak prostě nesnášeli, protože tu a tam něco snesli, ale proto se vajíčka ukládala vždycky, že jo? V letě, když jich bylo hodně, tak se dávali buď do vodního skla, nebo teď my jsme si dali nějaký vajíčka, jsme si odložili do pšenice. A to je taková pojistka, kdyby cokoliv. No ale jinak pořád jedeme čerstvá vejce. Tak to jsem odskočil, ale pojďme žloutek z kvalitního vajíčka, bio vajíčko nebo vajíčko z podestýlky, pokud nemáte svoje, a nebo požádejte někoho, kdo má slepice, aby vám prostě platovajíc nebo z těch 10 vajíček na to, než naberete sílu, tak aby do vás někdo investoval, aby vám podstrojil. Takže tím zesílíte a v podstatě máte organismus jakž takž ošetřený. No a pak tomu dejte čas, třeba týden, dva, prostě musíte zesílit. Musíte zesílit po všech stránkách, čili ne, že jakmile se vám udělá dobře, takže se hned vrhnete prostě do nějakého pracovního procesu. V klidu, pomalu. Píše Věrka, zdravím pane Václave, vím, o čem mluvíte. Já toho stejného moribunda chytila na přelomu listopadu a prosince, ano, tak to máme stejného hajzla za sebou. Jen pár dní teploty a acilpirin skvěle zafungoval. Velké spocení a tělu se ulevilo a ještě hodně pomáhalo větrání a převlečení postele po každém větším spocení. Tady ještě pak něco dopovím. A jen tak mimochodem, všechny antigeny a PCR testy negativní, takže jsem nedostala půlroční svobodenku a můj osobní názor je, že tohle není přírodní. Držte se a poslouchám dál. Jasně, Věruš, přesně tak to je. A nebyla jsem sama. Okolo mě to měli další minimálně 4 lidé. Ještě bych k tomu doplním u toho převlíkání sprcha. Jo, vlažná voda. Aspoň vlažnou sprchu, anebo pokud tak i klidně teplou, horkou, jak vám to bude vyhovovat. Ale sprchovat se, protože jak se potíte, tak na povrchu těla potom máte tu detoxikovanou ty detoxikované věci. Takže část máte v tom pyžamu, nebo v tom, v čem se potíte, část máte úlpěrou i na tom těle. Ale dějte to tak, jak to cítíte. Někdy cítíte, že ta sprcha by úplně to pravý nebylo, takže se pokaždé nesprchujte, ale sprchujte se třeba tak, jak to cítíte, protože někdy tělo potřebuje jako kdyby svoji nějakou ochranou vrstvu. Víte, že a to je jako na jeden pořad, jo, jako to, co řeknu. Nadměrné sprchování nebo nadměrné koupání a válení se ve vaně, to je velký problém. A ještě k tomu, když lidi mají třeba chlorovanou vodu, nemají, my třeba osazujeme filtry, aby ta voda aspoň nebyla chlorovaná, která teče do sprchy nebo ze sprchy, nebo pak si s tím napouštíte vanu, tak lehnout si do chlorované vody anebo extrémně často se sprchovat chlorovanou vodou je prostě problém. To je problém pro vaši pokožku, je to problém pro vaše tělo, je to problém pro váš organismus, protože a pak pochopitelně mohou nastat i jiné věci. Hlavně ženy jsou pak na to háklivé, čili se sprchováním to nemá smysl přehánět. Jo. Já neříkám, aby se lidi sprchovali jednou za týden, jak jsme to měli na vojně, ale čtyřikrát denně, jako jsou někteří lidé fakt jako to dělají, nebo opakovaně několikrát denně, blbost. Jako jo. Blbost maximálně jednou denně je až. A teď je otázka, jakou chemikálii použijete jako mýdlo a tak dále. A nebo jak hodně chlorovaná ta voda je. To jsou všechno rizikové faktory. Je to prostředí, ve kterém žijeme a to prostředí není přívětivé pro nás, je nepřátelské. Takže tak to je. Koukám, kde jsou zprávy ještě ze včera. Jo. Trošku jsme si prošli některé věci. Tady by ještě řeknu, že pokud jste, protože záleží, co vám to napadlo, ale pokud vám to napadlo dýchací cesty, to vám zasáhlo, nebo i plíce, tak budete detoxikovat vykašláváním hlenu, budete detoxikovat vlastně tyhle ty věci z plic, jo, čili budete se toho zbavovat. Na to je dobrý plicník, teda musím říct, já jsem si ho objednal. Přišel mi Pavlovy kapky se to jmenuje, ta firma, nebo to, kde jsem to objednal, protože na mnoha místech, kde mývali ten plicník jako takový, tak to je bylina plicník, jo. Takže tam to neměli. Takže tinktura, plicníková tinktura. Užívejte to podle toho návodu, který tam je. Tam je buď pod jazyka nebo do vody. Ale pravda je, že to pomáhá čistit právě ty plicní sklípky, pomáhá to čistit plíce. Nechci vám, pokud večeříte, tak vám nechci kazit chuť, tak si to stlumte, ale to, co vykašláváte potom, vůbec není v tom hlenu, najdete věci, které vůbec nejsou přirozené a nikdy v životě jsem nic takového nevykašlával. To znamená, že opravdu nám něco sypou, ale velmi hnusného na hlavu. Takže to je jenom takový poznatek. Už zase můžete pustit rádio. Halo, puste si rádio, už jsem to všechno řekl, to hnusné. Tak můžete poslouchat dál. Ale ono už dlouho trvat nebude, protože mám 18.52. Na základě mé vlastní zkušenosti a vidím, že teda nejsem sám, že tady těch, kteří jste si to prožili, tak to máte za sebou. Asi každý ten průběh byl jiný. Já jsem bohužel v tu dobu byl něčím oslabený a to docela velmi. Takže jsem to nakoupil docela s velkou parádou. No a ještě se mi povedlo u toho nějakým způsobem se venku nepříjemně spotit. Takže jedno s druhým a nebylo to nic příjemného. Ale pamatuju, že jsem měl, mě bylo nějakých možná 24, asi tak, okolo 25. věku svého života jsem měl svoji první hnusnou velkou chřipku a ta teda taky byla výživná. Tenkrát nikdo o covidu nic nevěděl logicky, žili jsme v hlubokém socialismu, v míru, v klidu. Užívali jsme si toho, že jako mladá rodina jsme měli družstevní byt s výbavou a jediný dluh, který jsme měli, tak byla novomanželská půjčka, která byla úročena, myslím, 1% tenkrát. Za tu novou manželskou půjčku bylo 30 tisíc, tak jsme si koupili právě ten družstevní byt a ještě za 15 tisíc jsme si ho vybavili. Pračka, takové ty potřebné věci. Myslím, že jsme koupili stěnu. Televizi jsme si, na tu jsme si nějak tak pak ušetřili. No, byla to jiná doba. No a ta chřipka nebyla vůbec příjemná, ale tam jsem měl vysoké teploty, tam to bylo 40 a vejš. No a taky to tělo zvládlo. No a to jsou všechno důležité věci pro organismus, protože i na tu potvoru, kterou nám nasypali na hlavu, tak mám už obranné látky. Mám té imunitu, to znamená, mám buněčnou imunitu. Moje tělo už ví, že něco takového existuje a ví už teď, jak na to. Ví, kam to má zařadit, ví, co to je za potvoru a ví, jak ji má likvidovat. No, tak jo, máme 18.55, pomalu, ale jistě náš pořad stárnutí je přežitek ze soboty 8. ledna končí. Budeme se spolu slyšet opět v pondělí u komentovaného čtení. Budu číst knížku, aby bylo jasno. To je kniha, kterou napsala Hana Lipovská a Jana Bobošíková a je to knížka, která je velice výživná. Už proto, že tam jsou úryvky z knížky zase od té televizní krize a tak dál. Je tam spousta argumentačního materiálu, usvědčujícího materiálu o tom, jak se rozkrádají peníze a jak se nešetří a tak dále, a tak dále. No nic, takže v pondělí naslyšenou. A vážně, milí posluchači, to je asi teď v tuto chvíli už ode mě všechno. Dobrý. Zase nějaký přiklubí reklamy, ještě, že jsem to pustil. Tak, neskutečně. No vidíte, a já jsem vám chtěl něco pustit, koukám, a tady je úplně něco jiného. Jo. No jo, tak já to musím najít ještě chviličku. Takže budu chvilku s váma, ale už to tady mám všechno připravené. Takže vám pustím Romana Horkého a Ilonu Čákovou, protože to byly lidi, s kterými jsem nějakou dobu pracoval docela i nablízko v kampani volební Volného bloku. Roman Horký vlastně byl dvojka na kandidáce, Ilona byla jednička kandidátky Jihomoravského kraje. Takže Ilona za svoje názory proti covidové a za účast vlastně v té volební kampani taky vystavili stopku, takže jí de facto odepsali kariéru. a pak žije svoboda. No. Takže mějte se krásně, od mikrofonu z pořadu Starnutě přežitek se loučí. No jak jinak než Petr Václav, mějte hezký víkend. A počkejte, já jsem to tady ještě neudělal správně, ještě si to dáme jednou, tak mějte se krásně.
Ahoj, natočili jsme s Ilonou Čákovou a s Kamelotem nový videoklip, tak se na něj podívejte až do konce.
Někdo tahá naše provazy, není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy, kdo pohnul světem tentokrát.
Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál.
Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ stádo promění. Než ztratí smrti grafy lásku, dlouhé zatmění.
Spírám se věřit, pravdě má tohy, co selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
Dokáže vodu, pije víno teď, jidáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ vstádo promění. Než ztratí smrti grafy lásku, než národ stádo promění. Než ztratí smrti grafy lásku, dlouhém zatmění.